way oo si toos ah Washington idinkaga imaneysa gurdhu waxa idinku soo socda
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hujambo msikilizaji popote ulipo, jina langu ni BMJ Mridhi.
Na mimi ni Kenneth Bwire, na kukaribisha msikilizaji kwa matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatatu tarehe 8 mwezi Agosti mwaka 2022. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, zikiwa ni pamoja na Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia mawimbi ya masafa mafupi, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Karibu.
Katika matangazo yetu hii leo, wakati wa Kenya wakijiandaa kwa upigaji kura hapo kesho, tunakuletea matangazo maalumu ya saa nzima, ambapo tutakuwa na waandishi wetu katika sehemu mbalimbali kukujuza kuhusu maandalizi ya zoezi hilo.
Na katika habari za dunia, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken anaanza ziara yake ya nchi tatu barani Afrika katika kile kinachoonekana kama kujaribu kupunguza ushawishi wa Russia barani humo. Nini kinachotarajiwa anapozuru mataifa ya Afrika Mashariki?
Anasema kwamba msisitizo zaidi ungeweka kuhakikisha kwamba amani inarejea mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, na kuwasaidia raia ambao wametaabika kwa muda mrefu na vita.
Ni kati tu ya yale utakayosikia katika matangazo yetu haya ya saa nzima kutoka hapa Washington, ambayo pia unaweza kuyapata kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com. Kabla ya kusikiliza mengi zaidi kuhusu uchaguzi wa Kenya na mengineyo, kwanza tufuate habari za dunia zikisomwa hapa studio na Kenneth Bwire.
Meli mbili zaidi zimeondoka bandari ya Black Sea nchini Ukraine zikiwa zimebeba mahindi, maharage na ya soya na nafaka nyingine. Uturuki na Ukraine zimesema kwamba kufikia sasa meli 10 zimeondoka Ukraine zikiwa zimebeba nafaka kuelekea soko la kimataifa. Umoja wa Mataifa na Uturuki walisimamia mazungumzo yaliyopatikana maelewano ya kusafirisha nafaka kutoka bandari ya Ukraine baada ya kutolewa tahadhari kwamba uvamizi wa Russia nchini Ukraine ulikuwa unasababisha uhaba mkubwa wa chakula kote duniani. Meli ya Sakura imeondoka bandari ya Pindani ikiwa imebeba tani 11,000 za maharagwe ya soya kuelekea Italy. Meli ya Arizona nayo imeondoka bandari ya Chernomorsk ikiwa imebeba tani 48,458 za mahindi kuelekea Iskenderun kusini mwa Uturuki. Meli ya Polanet iliondoka Ukraine Ijumaa na imewasili Darens kaskazini magharibi mwa Uturuki, na nafaka imeanza kupakuliwa. Kufikia sasa tani 243 za nafaka zimeondoka kwenye bandari ya Ukraine. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken amesema kwamba endapo hatua hazingechukuliwa dhidi ya Russia baada ya kuivamia Ukraine, nchi nyingine duniani zingeanza kufanya namna Russia ilivyofanya na kukandamiza nchi nyingine kote duniani. Blinken alikuwa akizungumza na waandishi wa habari nchini Afrika Kusini, ambapo alikutana na waziri wa mambo ya nje wa Afrika Kusini na Lady Pandor katika ziara yake ya nchi tatu za Afrika, ambapo pia atatembelea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda. Amesema kwamba endapo ulimwengu utaruhusu nchi zenye nguvu duniani kuvamia nchi ndogo, itakuwa jambo la kawaida kwa nchi nyingine kufanya hivyo, sio tu Ulaya bali kote duniani bila kuwajibishwa. Blinken amesema kwamba Marekani inatambua kwamba ni muhimu kuiwajibisha Russia kutokana na uvamizi wake Ukraine, kwa sababu uvamizi huo unatishia misingi ya hali kote duniani. Russia ilivamia Ukraine Februari 24 katika kile inakitaja kama operesheni maalum ya kijeshi ili kuwalinda watu wanaozungumza Kirusi nchini Ukraine. Waziri wa mambo ya nje wa Afrika Kusini amesema kwamba hakuna mtu yeyote anaunga mkono vita vinavyoendelea Ukraine, lakini mifumo ya sheria ya kimataifa inaonekana kutekelezwa kwa upendeleo akitaka hatua kama hiyo kuchukuliwa ili kuangazia yanayoendelea katika nchi kama Palestina. Wajumbe katika mazungumzo ya nguvu za nyuklia za Iran wanatarajiwa kukutana Teheran baada ya siku kadhaa za mazungumzo ya moja kwa moja yenye lengo la kufufua mkataba wa nyuklia wa mwaka 2015. Mazungumzo yatakayofuata yatawahusisha wajumbe wa Marekani na nchi nyingine zenye nguvu duniani. Shirika la habari la serikali ya Iran IRNA limeripoti kwamba mazungumzo yataendelea na kushirikisha waandalizi wake. Marekani ilijiondoa kwenye mkataba wa nyuklia na Iran mwaka 2018 wakati wa utawala wa Rais Donald Trump na kuiwekea Iran vikwazo vikali vya kiuchumi. Iran ambayo inasisitiza kwamba nguvu zake za nyuklia ni kwa ajili ya kuzalisha umeme na wala sio kwa kutengeneza silaha, ilijibu kwa kuendelea kusindika nguvu za nyuklia kwa kiwango cha juu ya inavyokubaliwa. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Hossein Abdollahian amesema kwamba mkataba wa nguvu za nyuklia utazingatia namna Marekani inataka ujadiliwe na itakavyotiliwa maanani maslahi ya Iran. Mazungumzo yasiyokuwa ya moja kwa moja kati ya Iran na Marekani kuhusu mkataba wa nguvu za nyuklia mwaka 2015 yalianza Alhamisi iliyopita Vienna. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken amekutana na maafisa wa serikali nchini Afrika Kusini ambako alianza ziara yake ya nchi tatu za Kiafrika ambayo pia atatembelea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda. Ziara hii inafanyika wakati ambapo Marekani inatajwa na wachambuzi kama iliyo na wasiwasi kuhusu ushawishi wa Russia katika bara hilo, hususan kufuatia ziara ya hivi karibuni ya waziri wa mambo ya nje wa nchi hiyo Sergei Lavrov iliyotembelea mataifa manne barani humo. Nimezungumza na Nixon Kasembo, mhariri wa shirika la utangazaji Afrika Kusini, na hapa nikamuuliza anadhani kama Blinken atakapotua nchini Rwanda na DRC atazungumzia tatizo la makundi ya waasi ambayo linasababisha kudorora kwa uhusiano baina ya nchi hizo mbili.
Bila shaka hili ni swala ambalo ameulizwa wazi na waandishi wa habari muda mchache uliopita. Amesema kuwa kwamba hata hangependa kuegemea upande wowote, vile ataweza kujieleza zaidi akifika nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada na Rwanda, na baada ya kuzungumza na viongozi wa mataifa hayo mawili. Lakini anasema kwamba msisitizo zaidi ungeweka kuhakikisha kwamba amani inarejea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuwasaidia raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao wametaabika kwa muda mrefu na vita ambavyo vimetokana na vimetokea na majirani hawa kufikia kiwango cha kuweza kulaumiana kwa kuunga mkono upande huu au ule wa waasi. Na pia ameweza kusema kwamba ripoti ya Umoja Mataifa pia ni mojawapo ambao serikali ya Marekani inaendelea kufikiria zaidi na kuhakikisha kwamba kubwa katika yote amani inarejea na watu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaishi maisha ya kawaida bila kutatizwa na vita hivi.
Ni Nixon Kasembo, mhariri wa shirika la utangazaji la Afrika Kusini, akizungumza nasi kutoka Johannesburg, Afrika Kusini. Unasikiliza Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Jeshi la China limetangaza kuendelea na mazoezi ya kijeshi katika bahari karibu na mpaka na Taiwan siku moja baada ya kumalizika kwa muda uliokuwa umetangazwa awali. Mazoezi hayo ya kijeshi ni makubwa zaidi kuwahi kufanywa na China, wakilalamikia ziara ya spika wa baraza la wakilishi la Marekani Nancy Pelosi nchini Taiwan. China imesema kwamba mazoezi yake yataangazia zaidi operesheni ya kijeshi baharini, na hatua hiyo imepelekea hofu kwamba huenda Beijing itaendelea kushinikiza kutaka kuchukua utawala wa Taiwan. Wizara ya mambo ya nje ya Taiwan imekosoa hatua hiyo ya China, ikisema kwamba ilikuwa inasababisha mgogoro maksudi na kutaka kuacha mazoezi hayo. Serikali ya mpito ya Chad na makundi ya waasi wamesaini mkataba wa amani mjini Doha kabla ya kuanza kwa kongamano kuhusu maridhiano ya kitaifa litakalofanyika mwezi ujao. Sherehe ya kusaini mkataba huo imehudhuriwa na zaidi ya makundi 30 ya waasi baada ya mazungumzo ya miezi kadhaa mjini Doha, Qatar. Maelezo zaidi hayajabainisha kuhusu namna mkataba huo utakavyotekelezwa na kufuatiliwa ili kuhakikisha kwamba unaheshimiwa. Serikali ya mpito inaongozwa na Mahad Idris Deby, ambaye aliingia madarakani mwaka uliopita baada ya babake Idris Deby kuuawa akiwa vitani kupigana na kundi la FSCT, imesema kwamba huenda uchaguzi mkuu ukaandaliwa mwaka ujao. Serikali hiyo ilikuwa imeahidi kuhakikisha kwamba utawala wa kidemokrasia unarejea nchini humo ndani ya kipindi cha miezi 18, lakini hakuna dalili zinaonekana za kutekeleza ahadi hiyo. Na Israeli imesema kwamba inafungua tena njia zake za kuingia Gaza kwa muda mfupi ili kuruhusu misaada ya kibinadamu kuwafikia wakazi wa sehemu hiyo. Imesema kwamba itafungua njia hizo kwa ukamilifu baada ya hali ya utulivu kurejea. Magari ya kusafirisha mafuta yameonekana yakiingia Gaza kwa mara ya kwanza tangu sehemu hizo zilipofungwa wiki iliyopita na kupelekea uhaba mkubwa wa mafuta. Hatua hiyo inafuatia makubaliano ya kusitisha vita kati ya Israel na wanamgambo wa Palestina na hivyo kumaliza mapigano ya siku tatu. Ukanda wa Gaza pia unakabiliwa na uhaba mkubwa wa umeme na kituo kikubwa cha kuzalisha umeme kinatarajiwa kuanza tena kufanya kazi baadaye hii leo.
Matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mara baada ya habari hizo za dunia zilizosomwa na mwenzangu Kenneth Bwire, basi kama nilivyokuarifu hapo awali, leo tuna matangazo maalum ya saa nzima kutoka hapa, hasa kuhusu uchaguzi wa Kenya. Ni nchi ambayo inajiandaa kupiga kura hapo kesho Jumanne tarehe 9 mwezi huu wa Agosti, katika uchaguzi ambao unatajwa na wachambuzi kama utakaobadilisha mustakabali na taswira ya siasa za nchi hiyo kwa njia moja au nyingine. Zaidi ya Wakenya milioni 22 wamejiandikisha katika kama wapiga kura, ambayo ndio idadi kubwa zaidi katika historia ya taifa hilo la Afrika Mashariki. Na mbali na kumchagua rais na naibu wake, wapiga kura pia watamchagua gavana, watawachagua maseneta, wabunge, wawakilishi wanawake na wawakilishi wa wadi maarufu kama MCA. Harakati za mwisho mwisho za maandalizi zimeshuhudiwa katika maeneo mbalimbali ya nchi, ikitangazwa na tume ya uchaguzi ya IBC kwamba vituo vya kupigia kura kwa ujumla wake vitafunguliwa saa 12 asubuhi hapo kesho. Waandishi wetu wamekita kambi katika sehemu mbalimbali kote nchini Kenya na pia na hata hapa Marekani na kwingineko. Lakini sasa tuungane moja kwa moja na mhariri mwandamizi wa idhaa hii ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Abdu Shakur Abud, ambaye yuko mjini Nairobi, jiji kuu la Kenya. Kwanza, Abdu Shakur Abud, nimeeleza machache tu, lakini wewe ndio uko kwa ground kama wanavyosema. Tuambie ni nini kipya kutoka hapo Nairobi.
Asante sana. Kipya bila shaka, kama tunavyojua hivi sasa, imeenea tangazo la IEBC kwamba vyeti vya kupiga kura katika kaunti ya Mombasa na kaunti ya Kakamega upande wa governor, na katika wilaya bunge huko Pokot nyingine. Na wanasema kwamba hitilafu inatokana na uchapishaji.
Kwa sasa, Abdu Shakur, pole, inaonekana line yako ina hitilafu kidogo, tutarejea kwako, lakini ikiwezekana tuende kwake Huba Abdi, sio mwelekezi wetu. Huba Abdi kwenye line ya simu, karibu kwenye matangazo haya maalum. Hebu tuambie yale ambayo yanaendelea kwa sasa, ambayo taifa kwa jumla linajua ama viongozi wamezungumzia kuhusiana na maandalizi ya uchaguzi wa hapo kesho.
Naam, tume ya IBC toka awali ilikuwa imeelezea taifa kwamba matayarisho ya uchaguzi ambao utakuwa ni hapo kesho uko tayari na umekamilika. Lakini kama alivyotangulia mwenzangu Abdushakur kuzungumzia swala hili la IBC, nilivyojitokeza leo kuzungumzia swala la kaunti ya Mombasa, Kakamega na kaunti na maeneo bunge mawili ambayo ni Pokot na eneo la Kacheliba, kwamba kesho wapiga kura wa maeneo hayo hawatakuwa na ile fursa ya kuweza kuwachagua hawa viongozi. Ni swala ambalo limezua hisia kali hapa nchini Kenya, wengi wakiuliza kwamba ni vipi tume ya IEBC ilikuwa imeweka wazi na bayana kwamba iko tayari katika uchaguzi huu, lakini kutokana na hizi itilafu ambazo zimeanza kuonekana usiku wa leo kabla uchaguzi, inazua hisia zaidi miongoni mwa Wakenya. Na kama alivyozungumza mmoja wa wagombea wa eneo la ugavana eneo katika kaunti ya Kakamega, bwana Malala anasema kwamba IEBC ilikuwa na muda kuenda katika nchi ambayo ilikuwa inafanyia ile matayarisho ya printing ya hizo papers kufanya ukaguzi wao na kuhakikisha kwamba mambo yako tayari. Na vile vile mgombea mwenza wa upande wa Azimio ambao ni Ayub Tabula vile vile amesema amesikitishwa sana na hatua na habari ambazo zimetolewa na IEBC kwamba wakazi wa Kakamega hawatakuwa miongoni mwa Wakenya ambao watatekeleza haki yao ya kuwapigia magavana, japo wakazi wa maeneo hayo watakuwa ile fursa ya kupiga kura kwa rais, wakilishi wa kike maeneo bunge na vile vile wakilishi wa wadi.
Okay, Huba, shikilia hapo, turudi kwake Shakuru BMJ.
Abdishakur Abud, maelezo hayo ambayo anayatoa Huba Abdi. Na kabla hatujaenda kwa Shakuru, tuwaarifu wasikilizaji kwamba tutakuwa na mwandishi wetu kule Mombasa pia, Amina Chombo, ambaye pia yuko standby. Abdishakur alikuwa anaeleza kuhusu huko Kakamega na Mombasa na vile vile maeneo ya uwakilishi bunge ya Kacheriba na Pokoti Kusini. Sijui kama katika pita zako pia umepata kujua maelezo ambayo wametoa, je, nani ambaye atakuwa akiwajibika baada ya hayo kutokea, hasa ikiwa imesalia tu chini ya siku moja kabla ya uchaguzi.
Tume ya uchaguzi imesema kwamba hitilafu imetokea katika uchapishaji kule Ugiriki, na wanakubali kwamba mwenye kampuni amekubali amefanya makosa, watalipa kila kitu kilichotokea. Lakini vile vile yule mwakilishi mgombea kiti cha bunge kule Kakamega anauliza kwa nini IEBC haikwenda huko katika kiwanda cha uchapishaji kuhakikisha mambo haya yote yanatokea. IEBC wanasema kawaida vyeti vya kupiga kura vinafungwa mpaka siku ya kabla ya uchaguzi, yani leo, ambapo zinafunguliwa ili watu waangalie, na walipokuwa nafungua ndipo wakaona kwamba kuna kasoro hizo. Kwa hivyo hivi sasa watu IEBC wanasema ni wachapishaji, lakini inaonekana wanasiasa wanaanza kujiuliza vipi IEBC haikuwa tayari kwenda kuangalia vyeti hivyo vyote vikichapishwa kuhakikisha kwamba vimewekwa hali sawa. Kwa mfano kule Mombasa, kama unaona wameweka cheti kwamba katika governor wa Mombasa ilikuwa ni jina ya governor wa Kilifi. Hitilafu kama hiyo wanasema haijalazimu itokee katika dakika ya mwisho namna hii.
Shukran sana Abdu Shakur Abud, tunaomba usiondoke. Kenneth Bwire, ulikuwa na swali kwake Huba Abdi.
Naam,
kabla hatujasikia ripoti ya Amina Chungu.
Huba Abdi, tuna taarifa kwamba kuna maafisa wa tume ya uchaguzi katika sehemu mbili tofauti ambao wamekamatwa. Hebu tuarifu wamekamatwa kwa nini, wapi, na wanasemaje maafisa wa tume ya uchaguzi kwa kifupi?
Naam, tume ya IEBC inasema kwamba imewapata baadhi ya maafisa wa IEBC hasa katika eneo la Homa Bay kwa walikuwa wamefanya mazungumzo na wagombea ambao watakuwa wanawania kiti mbalimbali katika uchaguzi mkuu. Na kwa mujibu wa IEBC, hiyo ilikuwa ni kinyume cha sheria na hivyo wakalazimika kuwasimamisha kazi kwa muda. Ndizo habari kwa sasa ambazo niko nazo, ingawa nadhani nitakuwa naelezea zaidi kwa sababu nilikuwa naifuatilia kwa undani.
Na je, kulikuwa pia na taarifa kwamba kuna wengine ambao wamekamatwa sehemu za Bungoma?
Naam.
Kuna wengine ambao wamekamatwa sehemu za Bungoma?
Naam, kuna baadhi ya maafisa tu ambao kumekuwa na vurugu leo kuhusiana na tume hii ya IEBC katika maeneo mbalimbali, hata katika maeneo ya Mlima Kenya kule. Na vile vile ni swala ambalo tume ya IEBC nasema inajaribu kufunga zile mwanya ambazo zilisababisha uchaguzi wa mwaka 2017 kuahirishwa. Hivyo basi inajizatiti kuhakikisha kwamba makosa ambayo yalifanyika yafanyiki tena. Ndio unaona kwamba kile ambacho kina makosa ambayo yanatendeka hapo kwa hapo, tume hiyo inachukua hatua kwa haraka.
Asante. BMJ, ni makosa kwa maafisa wanaosimamia uchaguzi kukutana na wagombea kwa njia za siri na hasa nyumbani kwao, nafikiri ndio sababu tume ya IBC imechukua hatua kuwakamata wale ambao wamekutana na wagombea kabla ya uchaguzi kwa njia ya siri. Kwako BMJ.
Bila shaka ndivyo mambo yanavyoendelea huko nchini Kenya, na tukizungumza kuhusu Kenya sasa tuende moja kwa moja mpaka kule pwani ya Kenya ambapo mwandishi wetu Amina Kundari tutarejea muda si muda. Sikiliza matangazo ya moja kwa moja ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kama tulivyokuarifu ni kwamba tuna matangazo maalum leo saa nzima tukiangazia maandalizi ya uchaguzi mkuu nchini Kenya. Tunakwenda mpaka Mombasa sasa tusikie ripoti hii, imetayarishwa na mwenzetu Amina Chombo. Atakuja kuzungumza naye baadaye, lakini atueleze maandalizi yamekuwa vipi. Amina Chombo.
Imesalia chini ya masaa 12 kwa Wakenya kufanya maamuzi ya ni nani atakuwa rais wa tano wa Jamhuri ya Taifa la Kenya. Katika vituo vya kuhesabu na kujumuisha matokeo ya uchaguzi maeneo bunge, wagombea pamoja na maejenti wamepata fursa ya kushuhudia ufunguzi wa maroboti ya makaratasi ya kupigia kura. Maroboti hayo yaliyobeba makaratasi ya nafasi sita za uchaguzi yalifunguliwa moja baada ya jingine chini ya ulinzi wa maafisa wa usalama, waangalizi wa humu nchini na wale wa kimataifa pamoja na wanahabari. Maafisa wa polisi nao wakitumwa katika vituo mbalimbali vya kupigia kura kuimarisha usalama. Hata hivyo kulibuka utata ambapo makaratasi ya kupigia kura ya ugavana Mombasa yalikuwa na makosa ya baadhi ya picha za wagombea hao. Hali sawia na hiyo imeibuka katika jimbo la Kakamega, magharibi mwa Kenya. Kufuatia hilo, tume ya uchaguzi IBC imehairisha uchaguzi wa ugavana wa Mombasa hadi utakapotangazwa. Mbali na swala hilo, upigaji kura kwa nafasi nyingine za uchaguzi utaendelea. Masha Sudi Mwakulonda ni msimamizi wa uchaguzi eneo bunge la Mvita.
Shughuli ya kupiga kura inaanza rasmi kesho saa 12. Vituo vyetu vyote vitafunguliwa saa 12 asubuhi na kuendelea hadi pale saa 11 jioni ambapo litasitishwa. Hata hivyo, ikiwa kuna watu watakuwa bado wako kwa foleni, hiyo saa 11 jioni bado wataruhusiwa kupiga kura.
Ni mara ya tatu kwa tume ya uchaguzi ya IBC kuandaa uchaguzi mkuu chini ya katiba ya mwaka 2010. Je, Wakenya wanazungumziaje maandalizi ya tume hiyo kwa uchaguzi wa kesho Jumanne? Hapa ni Hadija Mwinyi na Gilbert Wesonga, maajenti wa wagombea wa useneta na ubunge mtawalia.
Kimaoni yangu naona IBC imejipanga vizuri na wako katika uchaguzi. Kitu cha muhimu ni kudumisha amani. Hiyo ndio jambo muhimu. Waende upige kura asubuhi, ukae nyumbani usubiri matokeo.
IBC kwa mtazamo wangu wanajaribu, lakini bado kuna sehemu bado hawajatimiza. Manake to be frank, bado hawajafikisha 90%, hawajafikisha kulingana na kama vile niko hapa kwenye hichi kituo cha Aldina. Hiyo slightly mistake ambayo imetokea, unajua inaleta taharuki kwa watu wakisikia.
Gharama ya juu ya maisha, ufisadi ni kati ya mabadiliko ambayo yanasukuma wa Kenya kuelekea debeni kesho Jumanne. Akiwa katika duka la jumla akifanya shopping zake za lala salama ni Paul Opolo, aliyehamia Nyanza na sasa amekuja hadi Mombasa kwa ajili ya kushiriki uchaguzi.
Nataka mabadiliko, manake naona vitu ambazo zimekuwa zikiendelea zingine hazinifurahishi. Wajua, kuna mambo mengine unaambiwa leo, kesho na kesho kutwa unayazoea. Tunataka mambo mapya.
Baraza la vyombo vya habari kwa mara ya kwanza limetenga vituo saba maalum vya wanahabari kuandaa taarifa zao kwa urahisi na salama kote nchini.
Asante sana Amina Chombo kwa taarifa hiyo. BMJ, vile vile tunafahamu kwamba mahakama ya juu zaidi imesema kwamba daftari ambalo litatumika kwa kupiga kura la kwanza kabisa litakuwa ni lile digital, wala sio manyo ilivyokuwa imesema mahakama ya iliyo chini yake. Tunachukua mapumziko ya muda mfupi, tukirejea tunasikiliza ripoti nyingine kutoka kwa Huba.
matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Uko nami BMJ Mridhi na Kenneth Bwire. Tunaangalia sasa kuhusu Rais Uhuru Kenyatta anavyoondoka nchini kama kiongozi wa nchi hiyo, na kuna taarifa Bwire, sijui kama zimethibitishwa, kwamba ile hotuba ambayo alikuwa aitoe kwa taifa imefutwa.
Linaandika gazeti la Star, lakini nimewasiliana na Huba Abdi, anasema anafuatilia kutupatia ukweli na uhakika ulio.
Haya, Huba Abdi atakuja baadaye kwa sababu ni yeye mwenyewe ambaye ame muhoji huyu Joy Mudivo, wakili huko nchini Kenya, kuhusu nini ambacho Rais Uhuru Kenyatta anakiacha ambacho ni muhimu, ama ameongoza vipi nchi hiyo kwa miaka kumi. Nini kinachoelezwa hapa, anaeleza Joy Mudivo.
Madam Joy, asante sana kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika, na shukrani tena kwa kubali wito wa kuzungumza na sisi. Tuingie katika swali letu moja kwa moja. Rais Uhuru Kenyatta anamaliza hatamu yake ya miaka kumi. Kwa mtazamo wako kama mchanganuzi wa masuala ya siasa, ameendesha nchi ama taifa la Kenya kwa njia gani?
Na asante sana kwa kunialika kwa show yako. Jambo la kwanza la kukumbuka ni kwamba Rais Kenyatta aliingia mamlakani wakati ambapo Kenya ilikuwa imetoka tu katika machafuko ya kisiasa. Na kwake yeye kushikana na William Ruto ilipatia nchi nafasi ya kuziba nyufa ambazo zilikuwa zimeingia katika nchi yetu. Kwa hivyo hilo ni jambo moja tutakumbuka kwa sababu ya utawala wa Kenyatta, kwa sababu yeye amekuwa mtu ambaye anatafuta uwiano kati ya watu. So alitafuta uwiano na Ruto, na baadaye tuliona na handshake alitafuta pia uwiano na Raila Odinga. Jambo la pili tutamkumbuka ni kwa sababu yeye pia amekuwa mtu anapenda maendeleo, ametafuta fedha nyingi ngambo, ameomba fedha nyingi, amekuja kuleta maendeleo Kenya. Mahali ambapo tulikuwa tumekwama tuseme katika infrastructure kama Nairobi, imejengwa mabarabara mingi, yamejengwa katika nchi nzima, imefunguka nchi, imefunguka vizuri sana. Kwa hivyo tutamkumbuka kwa haya maendeleo.
Na katika utawala wake miaka 10 ambao sasa inakaribia kufika mwisho, na ni mambo gani ambayo alifanikiwa kuyatimiza kwa ufupi tu, na yapi ambayo hakufanikiwa?
Kutimiza, alifanikiwa kutimiza maneno mawili matatu. Kwa mfano nilivyosema uyano, hapo alifanya bidii sana, kwa sababu katika awamu yake hakujakuwa na taharuki ya hali ya juu. Lakini mahali ambapo ni kama alianguka mtihani kidogo ni kwa upande wa uchumi. Wakenya sasa wako na shida sana katika maisha yao, kwa sababu uchumi wetu umedorora. Tunaona kwamba shilingi yetu pia haina nguvu katika sarufu za kimataifa. Alafu pia tuko na hili deni ambalo kila mtoto Mkenya akizaliwa tayari anadaiwa takriban 400. Kwa hivyo unapata imekuwa ni shida kwa Wakenya wengi kuona manufaa ya maendeleo tulionayo, kwa sababu mfukoni wengi wetu bado tunaumia.
Joy, hapo kesho Wakenya watakuwa wanatekeleza haki yao kidemokrasia kumchagua rais wa tano wa taifa la Kenya, na kwa mujibu wa IBC huenda matokeo ya mwisho ama matokeo ya saa ya urais yakatangazwa siku ya Ijumaa. Je, yule anayechukua hatamu baada ya Rais Uhuru Kenyatta atakuwa ameachiwa serikali ya aina gani na nchi ya aina gani?
La msingi, haijalishi ataingia nani, jambo la kwanza Wakenya wanataka kuona likitatuliwa ni uchumi. Maana Wakenya wengi wanasumbuka, wanapata shida kubwa, na wengi wao wanataka kuona masuala ya uchumi kama yametatuliwa. La pili, wale ambao yule ambaye ataingia, kwa sababu uchaguzi huu ni kama candidates ni kama tunao wawili. No. Wale wengine wawili hawana umaarufu sana, lakini ni Raila na Ruto. Kwa hivyo kutakuwa pia na juhudi za uwiano lazima zitafanyika. Pengine hatutaona awamu ile itakuwa serikali ya nusu mkate ama ya handshake, lakini lazima kutakuwa na hiyo effort ya kuleta uwiano, kwa sababu ukiwa na candidates wawili nchi upasuka msamba, inagawanyika katikati, kwa sababu kila mtu anamshabikia wake.
Wakili Joy Mudivo hapo akizungumza na mwenzetu Huba Abdi mjini Nairobi mapema leo. Na pia nieleze kwamba kumekuwa na mazungumzo mitandaoni, Kenneth Bwire, kwamba Rais Uhuru Kenyatta jana wakati anafanya mahojiano na vituo vya televisheni na vituo vya redio vya Mlima Kenya, alizungumza na wengine wakasema hawakufurahia mambo hayo. Ni hayo tu kwa sasa kwa sehemu ya kwanza, tukutane sehemu ya pili.
Kura imekurubia, mwezi wa nane mwanzoni, Wakenya twawausia, tudumisheni amani, ili tupate mapya, tusahau ya zamani. tudumisheni amani, Wakenya twawahusia.
Wakenya tuwe na ghera, pesa tusichukueni. Twendapo kupiga kura, tuweni na umakini. Viongozi walio bora, ili tuwachagueni. Tudumisheni amani, Wakenya twawahusia.